Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія, це програма «Архіпастир відповідає». Я Іваницький Сергій, вітаю ординарія Харківського Запорізької дієцезії владику Станіслава Широкарадюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Навіки слава.
Ваше Преосвященство, хочу розпочати з такої гарної новини, адже нещодавно в Дніпропетровську відбулася реконсекрація одного з храмів, за яким стоїть велика і цікава історія. Розкажіть, будь ласка.
Так, це дійсно історія велика і цікава, і я на цю тему кілька разів навіть мав проповідь в Україні, в різних костьолах, там, де були якісь проблеми, де добивались храму. І відбулася дуже гарна урочистість, яка підкреслила все те, що діялося багато років. А діялося те, що храм, як ви знаєте, був забраний ще радянською владою. Потім, замість того, щоб повернути цей храм вірним, так як це було згідно законодавства України, то його продали бізнесмени один одному. Продали, потім перепродали на одному, і практично вже забрати було неможливо, тому що за цим стояв колишній Рад Лазаренко, і там ціла компанія його, це люди, які мали владу, гроші, все було на їхньому боці. І вірні добивалися кілька років, стояли під храмом, молилися, потім хтось запропонував їм подати справу до суду, і вже було відомо, як ці суди будуть відповідати. Всі суди, звичайно, вірні програвали, але незважаючи на це, вони стояли під храмом, молилися. І в кінці кінців так сталося, що остання інстанція суду в Києві, це арбітражний суд, скасував всі рішення тих суддів, сказав, це якась нісенітниця, як це храм, і проданий, і це так бути не може. І фактично все перейшло в руки вірних. Це було для нас правдиве чудо, якого ніхто не сподівався. І от після того багато років вже цей храм пробували відремонтувати, тому що він був дійсно без даху, зруйнований, і відбулася консекрація цього храму якраз в суботу. Дуже багато людей було. Звичайно, люди від радості і плакали, і сміялися, що на кінець дочекали цього храму. Чудовий храм, дуже гарно виглядає, чудова споруда. А найкраще, що в цьому храму, це дійсно вірні. Вірні такі дуже з'єднані між собою молитвою, дуже радісні. Відчувається, що нова парафія не така велика, понад 300 чоловік всього, але вони дуже дружні. Якщо комусь треба щось випросити, то давайте завдання цим людям, щоб вони в Дніпропетровську помолилися, їхня молитва пробиває небеса. Це вже можу сказати. А сталося так, що один з таких дуже цікавих моментів було, коли вірні почали боротися за цей храм, коли ці господарі нові зняли дах і почали його перебудовувати на якусь там бізнес-програму свою, там мали бути офіси, ще там щось. І пішли дощі, почали змивати стіни, і там на стінах проявилася така стара фреска, де на цих фресках Ісус Христос в віці 12 років приблизно, і він несе хрест. А за ним йде групка дітей, єврейських дітей, які якби наслідують Ісуса Христа в несінні його хреста. Якби діти бавляться в Христову дорогу. Знаєте, Ісус Христос несе цей хрест як дитина, а за ним йдуть діти. І там внизу була надпись «Благословенні чистого серця». «Благословенні чистого серця». І ось тоді люди почали воювати, як це старинні фрески, це дуже цікаво, все буде знищено. І це помогло їм в такій боротьбі, що дійсно почали захищати як історію. А отець Казимір, який там був тоді настоятель Капуцин, сказав, що це якийсь знак для нас. Що це означає? «Благословенні чистого серця». Він тоді запросив всіх своїх вірних, щоб ніхто не входив в храм просто так молитися, а щоб всі відбули сповідь, прийняли святе причастя, щоб молилися дійсно з чистим серцем. Спочатку треба очистити від гріхів, прийняти причастя, і тоді наша молитва буде міцною. Він навіть телефонував до священників, просив, щоб це оголосили в різних парафіях, щоб молилися, прийняли сповідь і причастя в намірах повернення цього Дніпропетровського храму. Багато хто і священники навіть засумнівався, не вірив, говорив, що людей мучить стільки років стояти під дощем, снігом, круглий рік. І це ж неможливо відбити цей храм в такої влади, як тодішня була, і в тих людей. Але дійсно це показало, що молитва з чистим серцем і з такою довірою до Бога вчила таке чудо. І ось ця консекрація, це була дійсно корона такої великої події, як відновлення цього храму.
Ваше Преосвященство, ви були дуже довго владикою в Київсько-Житомирській дієцезії, зараз вже є ординарієм Харківсько-Запорізької. От в чому головна специфічна відмінність від служіння тут в центрі, від тої специфіки служіння на сході України?
Ви знаєте, не бачу великої різниці, тому що Київ це теж трошки так відноситься до цих теренів, особливо якщо взяти Черкаську область чи Чернігівську область, вона абсолютно не відрізняється від Харківської області. Так само це місійна сторона, так само люди чекають священника, і все треба починати від нуля, починати з таких елементарних катехетичних програм, щоб людей якось вивести. Так само люди чекають того Слова Божого, дуже уважно слухають, і якщо священник має для них час, це вже великий успіх. Це є можливість цих людей мати в храмі. Я не бачу великої різниці. Єдине, що Київ трошки раніше це почав, бо я в Києві починав служіння в 95-му році. Я пам'ятаю, як виглядав храм Святого Олександра. Теж були руїни, і скільки було людей в лавці, коли була служба Божа, головна служба Божа, скільки було людей, їх не було багато. Так само починалося в Києві. Тільки підкреслюю, Київ це почав трошки раніше, це понад 20 років. А тут на Східній Україні трошки пізніше. В 95-му році повернули тільки Харківську катедру, почали ремонтувати, це теж тривало довго. А потім інші храми, але на сьогоднішній день вже можна сказати, що ця дієцезія досить гарно виглядає. Якщо сьогодні зголосили ті реколекції зі мною, тут проводять понад 26 чоловік, це тільки дієцезіальні священники, які зголосилися. Кожен з них має одну дві парафії, які обслуговують. Ситуація змінилася дуже гарно, в таку добру сторону. Якби не ця війна, не ця розруха, то цей розвиток був би ще кращий, особливо на Донеччині, Луганщині, але війна трохи нам...
Чи можете констатувати поліпшення, стан після так званого перемир'я, втілення плану нашого президента в життя? Чи люди стали більш хоробрими, чи ходять зараз по вулицям, чи відкриті храми і так далі?
Храми були відкриті, ніхто храми не закривав. Єдине, що треба було священників забрати, тому що ще почалось полювання на священників, щоб їх закривати і потім просити за них викуп. І ми мусили з Донецька і з Луганщини, так само з Городівки, забрати священників, особливо тих, які вже були під арештом, ми за них боялися. Але храми були відкриті, люди збиралися і самі молилися в храмах. Щоб сказати, що прийшло поліпшення, я не бачу великої різниці між тою ситуацією, яка була, коли стріляли, і тепер, коли говорять, що не стріляють, так само стріляють. Вчора цілий день обстрілювали Маріуполь. Цілий день. Якась це перемир'я. Я не можу зрозуміти взагалі ситуації. Як можна називати чорне білим, коли воно біле? Як можна називати війну перемир'ям, як то йде війна? Стріляє постійно. В місті щастя, в госпіталю працює наш клерик семінарії, який пішов волонтером і працює там санітаром, допомагає. Кожен день приносить десятки поранених і завжди кілька вбитих. Яке ж це перемир'я? Люди так само занепокоєні, так само моляться. Поки що я не бачу якогось поліпшення. Ми молимось, ми надіємося. Я постійно заспокоюю всіх, що ми зараз взялись дуже активно за розарії, моляться скрізь розарії, роздаємося розарії. І дуже приємно, вчора ми їхали на Бердянськ, проїжджали кілька постів, дуже пости такі, знаєте, дуже обережно, дуже охороняють ці райони, особливо Бердянськ, зупиняють, перевіряють все. І приємно, що як бачу священники, просять розарії. Ми роздаємо розарії по дорозі. Розумієте, просять розарії. І ми роздаємо ці розарії і захочемо, щоб моліться. І я говорю, що я чомусь віру, що після цього місяця святого розарія покращиться ситуація. Чомусь в мене така впевненість є, не знаю. Але люди моляться, дійсно, в всіх храмах моляться. І маю надію, що ми випросимо це правдиве перемир'я. Не так зване, а правдиве перемир'я.
Тобто ця війна фактично змила поняття між конфесіями, чи просто ви натрапляли на греку чи римо-католиків, владико, як це вийшло?
Ні, змила, люди, направді, питають, а це освященне та віч, я не знаю, як називається, кажу, освященне, що вас охраняло, ви молітесь, і вас будуть охраняти. І ніхто не питає, за яку це конфесії, чи є ця річ, правда? От це біленька така ціпочка з хрестиком, така, це розарій так називають, або свята іконка, не кажуть іконка, свята картинка, іконки, хтять, розумієте? Все-таки війна трошки людей поставила на коліна, я би так сказав. Ті, які не думали про це, тепер почали думати, що молитись Богу треба.
Ваше преосвященство, знову ж таки, повернуться до того, що ви зараз служите в Харківсько-Запорізької дієцезії, чи можете констатувати якусь відмінність в рівні евангелізації, яку демонструють прихожани між Східною Україною, Західною, Центральною, наскільки люди розуміють, що їм говорять, особливо, якщо це стосується Святого Письма. І також цікавить питання подружніх відношень, наскільки люди свідомо до цього підходять.
Ви знаєте, свідомість вже є тут, тому що працюють священники. Я не прийшов на пусте місце, я прийшов на місце, де вже працювали священники, єпископи переді мною. І цю роботу видно, розумієте, видно, тому що є спільноти, так звані сімейні круги, є молодіжні спільноти, є такі евангелічні різні такі круги, де збираються нектоімінальні групи. Це свідчить про те, що тут робота проведена. І тому ті люди, які ходять до храму, вони мають дуже гарну свідомість. І в них така активність, щоб ходити кожен день до храму, є досить висока. Я маю на увазі, якщо храм маємо приход, скажімо, парафія 300 чоловік, ну то в неділю 250 в храмі. Не половина навіть, розумієте, а більше половина в храмі. Там, де вже традиційно, навіть Житомирщину візьмемо, то там, якщо 30% ходить в храм, це вже добре. Тобто люди наситились цим духовним, і вони вже так собі трактують, можна піти в храм, а можна поїхати на полювання або на рибалку. Тут, я бачу, все-таки є така, знаєте, ревність цих парафіян, які вже стали католиками, вони пільнують кожну святу службу в неділю, вони бояться цю неділю пропустити. У мене таке враження склалося. Ви знаєте, що вони такі більш ще тримаються, знаєте, може це така ситуація сьогодні змушує людей на коліна стати, тому що ми кожну неділю молимося за мир в Україні, кожну неділю бачимо ці сльози людей, ми живемо в цьому, і нас це якось говорить, ну це тому, що біда нас заставляє до храму. Може так. Але все-таки тут трошки на сході якась така активність живіша, мені так здається.
Ваше Преосвященство, останні два тижні католицький світ живе надзвичайним синодом римсько-католицьких єпископів, який зараз відбувається в Ватикані. Головним чином тема стосується подружніх відношень. Не така, не дуже весела статистика, яка є в Україні і загалом в світі. Просто змушує сказати, що подружжя зараз дуже недобре себе відчувають. З 10 6 розпадаються в Україні в перші там 3 роки. І цю невтішну статистику можна продовжувати. Як ви гадаєте, яким чином і взагалі наскільки реально зараз донести до людей в умовах буремних головну фабулу, яку зараз проголошують святі отці, єпископи з Ватикану до України? Яким чином це все можна донести до них?
Мені здається, що з Ватикану нам не все доносять і говорять дійсно правду. Ми віримо все, що нам говорять з Ватикану сьогодні, бо це було б, знаєте, смішно, щоб я сказав трошки не так, але не до кінця говорять. Вони нам дають таку суху статистику світову, але не говорять самої головної проблеми, що треба рахувати так звані подружні пари, чи подружні сім'ї, не знаю, як їх правильно назвати, загалом рахують. Це ті, які тільки мають реєстрацію в ЗАГСі, або так звані живуть на віру, як нас кажуть. Я звертуюся завжди, без віри. Так на віру не живуть. Без віри так живуть люди, коли ані вінчаються, ані розписуються, живуть. І оце подає всю статистику таких людей, які сходяться, так живуть. Але я би трошки розділив. Ті люди, які повінчалися в храмі, які пройшли дійсно підготовку, які пройшли консультації, і вони тримісячний мінімум, той трьохмісячний термін, були в храмі, і вони повінчалися. Оці пари я би рахував. В цих пар ситуація не виглядає так погано, як загальна, розумієте? А нам подають загальну ту проблему. Так, загальна проблема є велика, але це не проблема церкви, не проблема наших подружніх пар в церкві. Це проблема світу, який втратив віру, який живе без Бога. Оце проблема, розумієте? А її нам, я би так трошки показував, це проблема сімей. Ні, це не проблема сімей, це проблема втрати віри. Світ, світ сьогодні втрачає віру, живе без віри, без відповідальності, живе неморально, і ось наша та статистика невтішна. А в Україні, якщо ми говоримо, що так, 6 пар з 10 розпадається, то знову ж треба розділити. А ми маємо статистику нашої церковної, це не більше 3%.
Чи є тут...
Так, ми можемо порахувати тих, кого ми вінчаємось, і потім, коли вони зголошуються, що є якась проблема, це не більше 3%. Це щось говорить. І ось ми кажемо, що треба подати, які ліки, будь ласка, поверніться в храм, поверніться до тої практики церковної, треба підготувати до шлюбу людей. І тоді таких розводів не буде. Але коли вони не в храмі, вони живуть де попало, з ким попало, а потім цю статистику подають загально, от дивіться, яка ситуація сімей. Оце нас хвилює.
Якщо говорити конкретно про церкву, ваша думка, чи зараз в Україні, зокрема, не бракує місіонерського духу, місіонерського служіння з тією мотивацією, щоб проповідувати більше на вулицях, більше запрошувати до церкви? Тому що в людей багато якихось своїх егоїстичних думок, їм, можливо, на перших порах дуже важко думати про церкву. Вони до неї звертаються вже, коли ніяких інструментарів у них в руках не залишається. Тому моє питання про місіонерство, наскільки воно в Україні потужне?
Не бракує, а дуже бракує, знаєте? Дуже бракує місіонерів, які би проповідь на вулиці. Бракує сьогодні. І мало того, я трошки би навіть і так зробив закид навіть нашим священникам. Ви знаєте, нам, якби так ми привикли, вже війшли ми в таку стадію такої праці нормальної. Ми хочемо працювати, як працюють в Польщі. Там, де вже традиція багато віків і все зрозуміло, всі знають дорогу до храму, всі до цього храму прийдуть, і священник має визначений час, коли працює його канцелярія, і він приймає, нікому не відмовляє, все працює як часи, правда? І от хотіли ми вже так працювати і в нас, а в нас так працювати не можна. Ми повинні ще виходити до людей. До нас, до храму, люди не прийдуть ще так. Заходять, звичайно, але це ж не той час, що ми так працювали. І друге питання. Сьогодні так дуже багато покладають надію навіть на ці суди церковні, так розглядати справи, скільки там розводів треба перерозглянути і так далі. Це тоді, коли ті розводи, коли ті шлюби теж були якби брані, ті шлюби в церкві, так поспішно вже в тих часах, а сьогодні викидає дуже багато зусиль, щоб розглянути ці шлюби, не уневажнити їх, щоб дати можливість людям знову повінчатися. Це добре, це треба робити, це робота судів. Але більше треба уваги уділити на те, як ми даємо ці шлюби сьогодні, як готуємо ці пари супружні. От тут треба місіонерство проявити. Не спішити, якось думати, що вже все в порядку, що ми маємо зріле суспільство, вже може так собі швидко їх вінчати, може скоротити якусь підготовку. Треба зайнятися молоддю. Немає такої відповідної катехези для молоді, її бракує. Мало катехези для сімейних молодих пар. От ці сімейні круги, які роблять таку величезну роботу, я просто, я б казав, знімаю шапку перед тими священниками, які займаються сімейними кругами. Це наша перспектива, це виховання дітей, виховання молоді. І ці сімейні круги показують нам приклад, як має виглядати подружня сім'я. Як має бути така сімейна пара? Вони займаються завжди, вони мають час на зустрічі, і вони виховують сімей. От на це треба уділити увагу, щоб нам займатися більше сім'ями, молоддю, а не думати потім, як уноважнити шлюб, який поспішно був прийнятий, як був поспішно цей шлюб був якось, знаєте, оділений церквою, а потім починає розглядати ці справи. Потрібно більше працювати на цю тему, щоб виховувати молоді. І навіть молода сім'я, яка є, вона потребує підтримки. Оця програма виховання молодих сімей, реколекції для молодих сімей, вони дуже-дуже активні. А цим займається дуже мало. деякі священники у нас проводять реколекції в Яблуниці, в нашому центрі Caritas, і це тільки тому, що Caritas, направді, заангажований цим питанням, допомагає дофінансовувати ці реколекції для молодих пар, що тільки їхали на ці реколекції. Але інші, якось, знаєте, ну так, звертають на це увагу невелику. Є деякі священники, які цим живуть і бачать результат, але це мало, розумієте?
Що зробити, щоб залучити місіонерів, можливо, з Польщі, де це крило, мені здається, отак от на перший погляд, потужніше стоїть, чи, можливо, тих бажаючих, які би хотіли приїхати з інших країн до нас, або ж виховати місіонерів тут, на містах. Яким чином це чином можна підняти, якщо є така, ну, мені здається, дуже авторитетна точка зору, що дійсно дуже бракує місіонерів?
Бракує, так. Їх треба виховати тут. Я не хотів би, щоб ми поклали надію на те, що нам з Польщі прийдуть місіонери і рішають наші проблеми, чи з інших держав. Так, вони нам допомогли дуже багато. І вже той перший запал, правда, та активність місіонерів з Польщі, вона вже давно впала. Вже тепер запросити священника з Польщі, це вже дуже важко. Нема таких бажаючих.
Немає, да?
Так, ми запрошуємо, звертаємо до єпископату Польщі. Ми постійно просимо, бо найкраще відповідають на польські священники. Перше, у них гарна формація, ми задоволені їхньою працею. Друге, що близька мова. Третє, що близька ментальність. І взагалі, знаєте, католицька церква в Україні дуже, дуже щільно пов'язана з історією польської церкви. Це всім зрозуміло.
А чому не хочуть, Володимире?
Нам дуже важливо, щоб вони були. Але немає такого вже, знаєте, ентузіазму.
А чому не хочуть, не знаєте?
Тому що вони мають досить багато праці в себе в Польщі тепер, тому що вони ходять в школу, мають в школі катехезу на високому рівні, мають заняття, все в них, я би сказати, так розпрацьовано, що священники в них зайняті теж. Нема так вільних священників.
А можна сказати, що вони не хочуть їхати на місто, де ну слабше це все розвинути? Фактично треба з нуля піднімати.
Теж таких, знаєте, запальних, як, наприклад, був єпископ Ян Собілош, він поїхав з починав просто з семінарії, з перших кроків свого такого духовного життя і пішов в такі руїни на пусте місце в Запоріжжя і так розвив там таких дуже мало місіонерів. Були такі, але вже сьогодні вже нема таких бажаючих. І ми не можемо вимагати від людей бути такими, знаєте, місіонерами на наших територіях, коли ми своїх повинні виховати. Отут треба зайнятися трошки більше молоді, дітьми. Я би сказав, тими міністрантами нашими, які сьогодні дуже мало займаються. Раніше якось ми робили частіше реколекції для міністрантів в духовних семінарах, збирали із кожної парафії, з деконатів. Сьогодні якось ця справа якось занедбана трошки, і це тоді втрата, тоді бракує покликань. Це дуже видно, коли ми задаємо питання, скільки маємо сьогодні в семінарії студентів, правда? Хто пішов вчитися в семінарію. І порахуємо, скільки було 10 років тому, скільки тепер і скільки сьогодні. Чомусь це число спадає. Це не добрий знак.
Ваше високопреосвященство, як би ви охарактеризували ініціативу кардинала Вальтера Каспера надавати можливість причащатися розлученим, я маю на увазі шлюби заключені церковно, але люди пішли від своїх чоловіків жінок, живуть з другими і одружилися вже цивільно, і вони просять, щоб їх причащали. На це єпископ, здається, з Німеччини Вальтер Каспер сказав, що слід все ж таки не позбавляти людей від можливості причащатися. Зараз величезні дискусії точаться не тільки в засобах масової інформації католицьких, християнських, але, звісно, що і в світських. Як це оцінювати, як на це дивитися?
Проблема дуже велика. Я сам з такою проблемою дуже часто зустрічався під час своєї душпанської праці, ще як був священником, як єпископ і більше. Але я хочу сказати одне, що ті люди, які дійсно хочуть причащатися, які хочуть якось духовно себе підтримати, незважаючи на те, що вони живуть, мають цю перешкоду, вони їх ніхто не відкидає, вони не відкинуті, вони просто мають цю дочасну перешкоду зараз, поки що ця перешкода існує, тому що вони покинули правну сім'ю, вони живуть тепер в незаконному шлюбі, і якщо є цей гріх, який є перешкодою до прийняття цього причастя, то це є проблема. І оце, скажімо, перешкоду вони мають, але вони не відкинуті. Вони мають право духовно причащатися, бути в храмі. Вони можуть причаститися сакраментально, але можуть духовно приймати Ісуса Христа. Вони повинні кожній службі Божій. Я завжди говорив, якщо ті, що причащаються, ходять кожну неділю до храму, то ви повинні два рази в неділю ходити, розумієте? Щоб ви більше відчували себе, що вам це потрібно. Їх не можна відкидати. Але щоб так просто одним розписом якось рішити це питання, добре, тепер всі йдуть до причастя, я би боявся це так сказати. Тому що є винятків дуже багато, коли ми можемо таких людей прийняти в святого причастя. Ми їх рятуємо, ми ними займаємось. Вони можуть причаститися чи прийти до сповіді, коли мають якусь проблему з здоров'ям. Наприклад, йде в лікарню жінка родити, і вона боїться, бо всяке може бути. І священик не може відмовити тоді її посповідати, причастити, незважаючи на те, що вона має перешкоду. Якщо людина хвора в лікарні і хоче до сповіді причастити, теж вона вже вільна, вона може приступити. Є дуже багато винятків, коли ми можемо таким людям допомогти. Це кожний особисто приходить до цього священника, і він це питання може вирішити. Але проблема в іншому. Що ці, які найбільше говорять, і треба такого загальної такої, знаєте, амністії, як кажуть, загальної амністії, це ті, які в храмі не бувають, які взагалі з храмом давно порвали. І вони говорять, а тому що ми не можемо приступати до причастя, тому що ми... А хто вас звільнив від обов'язку щонедільної святої меси? То вас звільнив від інших обов'язків, а ви не користаєтесь цього. Тобто ці люди, вони поламали все. Поламали шлюб церковний, поламали свої обов'язки християнські, поламали свою відповідальність за людину, яку покинули, чи в такий чи інший спосіб, відповідальність за сиріт, які залишилися. І тепер не треба загальної амністії. Давайте на всіх прирівняйте до тих, які в порядку, які дійсно і вінчені, і ходять до сповіді, до причастя. Не можна цього робити, розумієте? Я не згідний з тим, що можна так просто загальну амністію це все вирішити. Тільки індивідуальний підхід до кожного окремого випадку. Так як уневажнення шлюбу. Не можемо всіх уневажнити шлюби, а кожний випадок розглядає суддя і дуже ретельно розглядає. Це триває не один рік, але розглядається кожний випадок окремо. Подібна ситуація, на моє переконання, подібна ситуація має бути з кожним окремим випадком. Приходить жінка, вона хоче до сповіді, а в неї є перешкода. Треба з нею попрацювати, треба вияснити. Може, на той перешкоди давно немає. Розумієте? І так само чоловік приходить. Якщо він ходить в храм, якщо він дійсно практикуючий, проблем набагато менше, ніж нам хочуть загально цю проблему показати.
Ваше Преосвященство, ви неодноразово говорили про проблему абортів в Україні, і зараз після синоду надзвичайного єпископів, зараз ця тема знову таки підіймалася. Скажіть, будь ласка, чи правильно я розумію, що без активної співпраці з державою, з так званим політичним естеблішментом, церква сама цю ситуацію зараз вирішити не зможе, оскільки якщо законодавством буде дозволено робити аборти при будь-якому сроку, то, в принципі, люди це будуть робити, навіть деякі свідомі християни.
Повністю не може церква вирішити. Частково церква вирішує цю проблему. Частково вирішує. І навіть дуже успішно. Незважаючи на те, що держава нас в цих питаннях не підтримує. І це дуже шкода, що не можу зрозуміти, в чому найбільше зло. Я, ну, знаєте, дуже такі острі слова, але я чомусь порівнюю. Я відважився це сказати на Майдані, коли сказав, ну як обідно, коли гинуть люди. Правда, яке це величезне зло. І не можна вбивати людину. Я говорив, не можна вбивати і на вулиці Інститутській, і на Банковській, і на інших вулицях, де ми бачимо, скільки де загинуло. Але не можна те вбивати в лікарнях, в абортеріях. Тут загинула сотня, і ми тут дійсно робимо пам'ятники і хочемо вшанувати. А 150 тисяч невинних українців щороку вбитих, за них ніхто навіть слова не згадає. А це ненароджені діти. Чому за них ми не подумаємо? Розумієте, тут так само сьогодні. Ми рахуємо тисячі загиблих. Це дійсно гине світ нації. Це гинуть патріоти України сьогодні. Я бачу цих хлопців. Це направді патріоти. Це найкращі люди, які абсолютно не рахуються цим життям. Пішли захищати Україну. І вони гинуть. А інших невинних просто убивають, і ніхто за них навіть не згадає. Тому частично церква вирішує, бо ми на цю тему говоримо, ці люди, які ходять в храм, вони абортів не роблять. Я можу так сказати, якщо якісь випадки і бувають, це якісь ординарні випадки, які, знаєте, не приведуть. Ну, щоб так було масово, як це в тих людей, які не мають церкви нічого спільного, отут проблема є велика, розумієте? І тут держава повинна допомогти нам, щоб на рівні державного було заборонено, а церква, зі свого боку, допоможе людям усвідомити, чому це не можна робити. Не можна сказати «заборона» і все. І чи карати, але треба усвідомити, наскільки це велике зло. Я хочу сказати тільки, скільки лікарів навернулось тепер, коли наш рух ProLife з пані Генією Самборською возять цих лікарів в Меджугор'є, скільки покаялося. Були лікарі, які по 500 абортів мали на своєму сумлінні, які робили. Вони верталися звідти, плакали і клялися, що більше ніколи в житті до цього не зроблять. Оце робота церкви, розумієте? Лікарі треба якось навернути. Забрати їм той скальпер з рук вбивчий, що лікар має рятувати життя, а не вбивати. Церква це робить. Но потрібна підтримка держави. Тому повністю вирішити цю проблему ми не зможемо, а частично ми вирішуємо цю проблему.
Ну що ж, дякую вам, Владико. На завершення не можу не запитати. Знаю, що на місці там, де був Ленін, нещодавно скинули Леніна із Харкова, і в Запоріжжі намагалися скинути, але вдягли його в вишиванку. Тож зараз ми читаємо інформацію, що поставили на одному з місць скинутих пам'ятників хрест, і його вже другий раз спиляли. Ви там ближче до подій. Що відбувається?
Так, це правда. Ну, перш за все, коли тільки я прийшов в Харків, то я роздав багато тисяч іконок, якби пам'ятка моєї такої і мого інгресу в Харківську дієцезію. Але на другій стороні ці іконки була молитва до святого Михайла Арханьола. Це була молитва на українській, на російській мові. Це була одна інтенція, щоб молилися, щоб як найшвидше якось зникла ця влада сатани, яка нам мішає жити. В Харкові це дуже великі сліди такої влади були. Один з таких слідів – це був пам'ятник Леніна. І ось коли я був на цій площі, бачив, як його тягнули, як він падав, то ви знаєте, з радістю хотілося плакати. Не тому, що щось руйнується, а тому, що на кінець люди міняють свою ментальність. І в Харкові сьогодні я бачу, люди змінилися в добру сторону. Вони стали більш проукраїнськими, вони стали більш релігійними. Вони зрозуміли, хто такий Ленін. Зрозуміли, що таке комуністична ідеологія. І сталося те, що повинно було статися ще 20 років тому. Добре, лучше позже, чи ніколи, говорить, правда? Mm-hmm. Сталося пізніше, але сталося, пішло далі. Але не забувайте, що є не тільки Бог, який нас любить, не тільки його ангели, які допомагають, є ще сатана, який нас ненавидить, який нищить те, що святе, а хоче відбудувати те, що грішне. Оце відбувається в Харкові сьогодні. Ленина звалили, поставили хрест, а є сили, які приходять і кидають хрест, спиляють, вони не можуть заспокоїтись. Так що ці молитви святого Архангела Михаїла, треба молитись якнайчастіше, щоб святий Михайло Архангел переміг остаточно, щоб ці сили відійшли далеко-далеко за межі України.
Як би ви прокоментували заяву губернатора Харківщини, пана Кернеса, який казав, що хоче відновити пам'ятник Леніну на Харкові?
Хтось написав у Фейсбуку, здається, що наш голова, який не дружить з головою. І це відповідає дійсності. Я не можу зрозуміти, це розумна людина, але таке сказати, це дійсно. Щось там не дружить з логікою, з логікою, я би сказати, з глуздом. Як можна сьогодні відновлювати пам'ятник Леніна? Це просто, може так, висказався, бо в такій безсильній злобі, я не знаю, як назвати. Але дійсно, тут щось не те. Голова щось не те подумала.
Ваше Преосвященство, на завершення таке маленьке, коротеньке запитання, яке я вам традиційно ставлю в кінці кожного інтерв'ю, яке ми з вами разом проводимо. Як ви вважаєте, скільки ще нам залишилося терпіти, страждати от в цих буремних воєнних подіях? Що говорить ваше передчуття, ваше серце?
Ну, перше, моє серце говорить, що після місяця Святого Розарія, після цих молитв, направди з Марією, через Марію, з Марією, має бути трошки полегшення, має бути легше для наших хлопців, мають менше гинути, мають менше страдати. Це перше таке відчуття маю. Друге відчуття, що все-таки цей процес, який пішов вже, починаючи з Києва, від 8 грудня, де все-таки, я би сказати, той знак жінки, одягнений в сонце і місяць над її головами, вона йде далі. Вона йде далі на схід. Ця жінка одягнена в сонце, і вона перемагає. І той дракон червоний, він все-таки падає все нижче, нижче. І в мене таке причуття, що це дуже швидко закінчиться, піде все на краще. Не знаю, скільки часу, але покращення вже має бути після місяця Святого Розарія.
Ви знаєте, ви просто нагадали мені аналогію, що як тільки прибула Фатімська статуя Богоматері на Майдан, і якось ситуація стала швидко дуже налагоджуватися, і пішов уже перелом в іншу сторону. Скажіть, будь ласка, може зараз є резон відвести Фатімську статую Божої Матері ближче на схід, туди, якщо це можливо взагалі? Що ви вважаєте?
Я би сьогодні завіз просто в Кремль, якби це було можливо, але поки що неможливо навіть на світ завести, на жаль.
Дуже гарна відповідь. Дякую. Ваше Преосвященство, є ще одна традиція в нашій програмі, це на завершення ми просимо єпископів благословляти наших слухачів.
Я перш за все хотів подякувати за молитву. Знаю, що молитесь дуже багато за Харківсько-Запорізьку дицезію, за цей народ, який тут багато страждає, проливає кров. Я дуже дякую за молитву і прошу про молитву. Єднаємося в молитві, особливо молитві Святого Розарія. За це вам дуже дякую і хай всіх береже і благословить Бог. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай мій Господній буде благословенний.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа,
що створив небо і землю.
Нехай вас благословить і береже Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.